ekspertīzes centrs atteica, ne, mēs nenovadīsim ekspertīzes DNS. Motivācija bija tāda, mēs ekonomējam naudu, tas ir baigi dargi.
DNS ekspertīze taisīta viena uz tiem šortiem, ko mēs redzējām, un noskaidrota upura asinis, un viss.
No visam mantam.
Tikai uz šortiem.
No visam mantam, kur varētu būt citu cilvēku asinis, sperma, siekalas, viskas, bija viena tik novadīta ekspertīze. Tiem šortiem. Tas ir vienīgais vispār. Nu, viss tā asiņaina materiāla. Viss ir noraidīts. Tā vienkārši vienā pakāte. Viss ir noraidīts. Nav iemeslu neuzticēties pirmās instances tiesai. Viss ir noraidīts. Bet šai situācijai, ka mēs jau teicam, mēs tad domājam, šis bija cits visai noziegums. Izvarošana grupā, nogalināšana, noslepkavošana ar mērķi slept pirmā izvarošana grupā. Un šis bija obligāti filmēts. Šī visa grupa, šie tuvi draugi, ja, kas ir ļoti tuvi draugi, ka viņi filmē jau līdzīgas filmas, bet mākslas filmas. Un tās mākslas filmas izfilmiņas. Galvenais izaicinājums tur ir nogalināt daudzām metodēm. Arī nogalināt meitini, noslepkavot, arī slept liķi mežā.
Mēs droši vien iesniegsim Eiropas cilvēktiesību tiesā, jo šajā krimināla procesā netika veikta izmeklēšana, kas nedod iespēju tiesvesties taisnīgu tiesu. Un var teikt, mēs esam strupceļā, jo tiesību sargājušās iestādes atsakās izmeklēt dzimumu noziegumu.